Озатлық радиосы сөйлеп. Жиденше февраль жұмға күн кетерген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырда Латвия татарлары 18 февральде шек референдумда Латвияда бір гіне дәулет тілі үшін дауыш берерге жиыны. Озатлық татар яшылар бірлігінің шуман бөлігі 21 февраль она тілі күнінде ұшырашуға шақыра. Сәнғат білгішілері Татарстанда жетекшілік нендей де болса хайкал қойылғанда олардың фикірлеріне құлақ салып тұруны керек санамын дейді. Озатлықта бүгін дүние хәлдеріне көзету һәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Танылған мұғалім һәм журналист Муса Мүліков бүгінгі татар матбуғатында жанрлар түрлілігі жетмейді деп санай. Әдипке 75 яш толу ыңғайынан Озатлық радиосы әңгімә тәқдим етеді. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Микрофон алдында аланды шығарасы, башта бірнеше мұхим хабарының қыз қошасы. Сурия армиясы Хомс шахарын ұтқа тұтты. Германия президенті Кристиан Вольф үштен кетуі турында білдірді. Amnesty International Қырым татары Даниэл Әметовны озат етерге шақыра. Қазан миллиардері 17 тарихи бинаны циклендірешек. Хәзір бұл хан башқа хабарлар турында толырақ айтып. Сурия армиясы президент Башар Асад режимін тәнқидке тұтқан һәм оны вазифадан китерге шақырған БМО Генерал Ассамблеясының резолюциясы қабул ителгеннән соң бүген иртән Хомс шәһәрен көчле утқа тотты. Бу соңгы 2 атнада иң көчле бәрелешләр булды. Резолюцияны БМОның 137 ил вәкиле яклады, 12-се каршы булды, 17-се тавыш берүдән тоткарланды. БМО иминлек шурасыннан аермалы буларак Генерал Ассамблея резолюциясы бары тәкъдим генә ителә ала. Кытай Россия белән бергә 4 февральда БМО именлік шурасындағы резолюцияға шик қойды. Бүгін Германия президенті Кристиан Вульф үштен кетуі турында қорар қабыл етуін білдірді. Сынғы айларда Вульфны коррупцияда ғайыпләген жанжалар артты. Отна кеш Ганновер прокуратурсы парламентның кіші пулаты Бундестагқа Вульфтан қоғылсызлық хұқын алуын сұрады. Германия канцлері Ангела Меркель илінің яңа президенті нәмзетін келіштіру мақсатынан барлық саяси фирқа жетекшілері білен сөйлесулер уздырға жиынуын айтты. Amnesty International халықара ұйымы Украина генерал прокуроры Виктор Пшонкаға жер талап етуші Қырым татарларын бірлестірген Авдет қайту ұйымы жетекшілерінің бірі Даниэл Әметовны колониядан азат етуіне шақырып хат жолдады. Құқық яқлаушылар Әметовқа шығарылған хүкім қорары сәйесіләшкен деп саны. Шулай ақ олар Әлек Ақ мешітте имам болып тұрған Әметовның түрмеде діни негізде ізәрлікленуіне бір жыл білдірген. Әметов 2008 жылда Ақ мешітте Балаклавский урамында орнашқан жер тәләп етуші Қырым татарлары һәм бу жерге дәғва еткән Ольвик Қырым тизерлі шеркәте китерткен кишләр арасындагы шуалышлар вақтында милицияға қуаршылы көрсәтүдә ғәйепләнеп 4 елға төрмә язасына хөкем ителде. 2013 елның 15 июнна кадәр Қазан миллиардеры Алексей Сёминның шеркәте 17 тарихи хәйкәл исеменә кергән бинаны циклендерергә планлаштыра. Казан мэриясының рәсми сәхифәсе язуынча, ул исемлектә Тукай һәм Нариман урамнарындагы Иске татар бистәсе, Бауман, Мәскәү һәм Маркс урамнарындагы тарихи биналар бар. Аларны циклендерүгә миллиардер ширкәте 5 миллиард сум акча кертергә исәпли. Биналарның яңа проектларын инде киң җәмәгатьчелеккә җәй көнне күрсәтәчәкләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Бүген 4 март сайлауларына кадәр 2 атна күбрәк вакыт калып барганда Россия президентын вакытыннан алда сайлау башланды. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, ул кешеләргә үтеп кергә авыр булган авылларда сәфәр чыгып киткән карапларда уздырылачак. Барлыгы тавыш бирүгә хукукы булган халыкның 1% вакытыннан алда тавыш бирә алачак. Татарстан оппозиционерлары ватанны һәм халыкны гражданнар каршылыгыннан саклап калу өчен Россия президентлыгына нәмзәтләргә исемлектән төшеп сайлауны 1 елдан соң уздыруны тәкъдим итте. Коммерсант язуынча бу көннәрдә оешкан Казан сайлаучылары лигасы хәрәкәте барлык 5 нәмзәткә дә ачык хат юллаган. Татарстанның тарихи һәм мәдәни мирасларны тыргызу фонды Гиннес рекордлар китабы комиссиясеннән Гиннес дөнья рекордлары сертификат алды. Бу хакта Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итә. Сертификатта әйтелгәнчә, дөньяда иң зур басма Коръән Казанда. Изге китапның зурлыгы 1.5 метр, 2 метр, авырлыгы 800 килограмм. Хәзерге вакытта ул Казанның Кыл Шәриф мәчетендә саклана. Түркия парламенты премьер-министр икләмәсеннән башка шымчыларны тикшерүшен алып баруга рөхсәт бирми торган канун өлгесен кабул итте. Түркиянең элекке тышкы эшләр министры Эмре Таннер яңа төзәтмәләрнең хөкүмәт кушуы нигезендә махсус икләмәләр башкаручы шымчылар һәм башка кешеләрне җаваплылыктан азат итүен әйтте. Алар мәхкәмә оешмаларына буйсынмаячак. Оппозиция канундагы мөмкин үзгәрешләрне дәүләткә буйсынмый торган үз кешеләр төркемен булдыру хакимияттәге партияга атышлы дип саный. Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад бүген чыгыш ясап, Ислам республикасында хәзерге барлык проблемалар чит илләрнең кысылуының нәтиҗәсе булуын белдерде. Әлеге белдерүне ул Исламабадта ясады. Әхмәдинеҗад төбәк проблемаларын тикшерү өчен анда Пакистан һәм Афганстан президентлары белән очраша. Үз максатлары һәм теләкләрен тормышка ашыру өчен чит ил дәүләтләре безнең ил үсешенә аяк чала, диде Иран президенты бернинди дә мисаллар китермичә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә 18 февраль көнне Латвиядә референдум үтәчәк. Латвиядә рус теленә дә дәүләт теле дәрәҗәсен бирү турында конституциягә үзгәреш кертүне Владимир Линдерман, Евгений Осипов һәм Александр Гапоненко җитәкчелегендәге Родной язык җәмгыяте тәкъдим иткән иде. Татарстанның Латвиядәге сәүдә вәкиле Зөфәр Зәйнуллин сүзләренә караганда, Латвиядәге татар яшьләре бу проблеманы бөтенләй аңламый.
Все равно в Латвии останется один государственный язык. И мы бы хотели, чтобы государственный язык был такой же и в Татарстане. Татар-теле легче сохраняться нации будет.
В Латвии да есть вообще татарлар. В Латвии вот там дошла ролар инде. Латыш-теле гене колсан деп тоже берега жинама.
Йок, толком я не знаю, что хотят люди как голосовать. Нынешнее поколение молодежи, да, им совершенно безразлично, какой язык. Русский, латышский, да. То есть они на обоих языках разговаривают совершенно свободно. Это проблема более старшего поколения, может быть, да, которое уходит постепенно. И то большинство людей уже понимают по-латышски, изъясняются и разговаривают.
Ягъни сез бу референдумның нәтиҗәсе бер генә тел калыр дип уйлыйсыз инде?
Латышей больше на референдуме они будут голосовать против или за один латышский язык. И это сохранит их язык более так серьезно, да?
Сезнеңчә татар яшьләре бик ирекле латышча да сөйләшә, Латвиядә шуның өчен аларга проблема түгел дип әйтәсез?
Әйе, әйе, проблема түгел инде. Бик әйбәтле латышча, урысча, англисча, угнамидә шуның проблема.
Дип сөйләде Азатлыкка Татарстанның сәүдә вәкиле Зөфәр Зәйнуллин. Латвия татарларының Идел җәмгыяте башлыгы Ренат Ахунов үзе тавыш бирүдә катнаша алмый, чөнки ул Латвия ватандашы түгел, әмма ул да Латвиядә дәүләт теле бер генә булырга тиеш дип саный.
Латвия татарлары кемнең гражданствосы бар, кемнең юк? Вот минем гражданство юк, мин сайлауга бара алмыйм да, ну, минем как мөмкинчелегем юк, я. А кемнәр бара, но кем үзенчә? Но без крайне сам колга, ну, Анкол, Ассоциация национальных культурных обществ Латвии, шунды организации гады скрытых. Без бергажа и лошадок та, съездок из обезных резолюций, она как без котлы бы, ну, котлы бы с бертельных гнек.
Латыш тылын?
Ай, бер латыш тылын гнек.
Сезнең арагызда башкача фикер йөртүчеләр дә бармы?
Бар, ну, төрлечә халык үлей, ничек, ничек нәрсә үлей, но минем проблем на артиге латыш тылы белән юк, мин, меня бороборо. Рус теле бармы, юкмы? Без бит яшибез сителдә, үзебезнең җирдә түгел. Без тырышабыз яшәргә татулык безнең бу хөкүмәт белән. Аларның үзләренең шундый уйлары, аларның, ну, чынлап та әйтсәң, латыш халыкның үзенең байлыгы күп түгел, аларның телләре калган, ну, нәрсә, ну, җире калган, ну, бүтән нәрсәлеге юк аларның. Шулай берне алар сокуя алмаса, аларның да, ну, алар бетеләр, алар бик, безгә караганда бик әз халык, алар, ну, 2 миллион халык та юк. Шул вакытта аларның шундый, без, алар койдыралар үзләрнең телен саклавын сокларга ничек. Ну, үчүнчү референдум Латвияда. Биринчи референдум болду бир зор, ЕСК кырыл. Мына вот Латвия ЕСК кырды 2004 жылы. Нарсан болду, болтор референдум. Сейна, жиберге электе принциплий президент Затлер сейна сораптыл. Мына бу экинчи, а бу үчүнчү референдум кадерге вакытта бу Латвияны конституциянын ну вот шундай оштурга позицияна бизде калырга вакытта бир дәүләт теле латыш теле. Алар ну тилеу бар икенче урыс теле икенче. Ну вот иртәгә күрербез нәрсә булыр. Монда агитация ике яктан да бара.
Дип сөйләде Латвия татарларының Идел җәмгыяте башлыгы Рената Ахунов. Тавыш бирү Латвиядә шимбә көнне иртәнге сәгать 7-дән кичке 10-га кадәр үтәчәк. Референдум хөкүмәткә 1 миллион 700 мең латка, ягъни 3 миллион доллардан артык акчага төшә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Киләсе дүшәмбе 21 февраль көнне дөньяда халыкара туган тел көне билгеләнәчәк. Бу көнгә Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман бүлеге дә әзерләнә. Толырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Туган тел көненә кагылышлы чараларда яшьләр алдагы елларда да катнашып, үзләренең фикерләрен әйтеп килде. Быел әлеге халыкара көн сишәмбегә туры килә. Җәмәгатьчелекнең игътибарын күбрәк җәлеп итү өчен Туган көн турында сөйләшүне яшьләр якшәмбе 19 февральгә билгеләгән. Шаллада булачак чаралар хакында төбәк бүлеге рәисе Илмир Салих безгә менә шуларны бәян итте.
Әйе, бу бик зур бәйрәм буларак кабул ителә безнең Азатлык татар яшьләре берлегендә, чөнки туган тел көне бу. Халыкара көн. Шунлыктан инде без әлбәттә үзебездә чара үткәрәбез, очрашу ясыйбыз, татар яшьләре очрашуы. Әлбәттә монда татар яшьләре генә дигәч, татар яшьләре генә түгел, башка яшьләр дә чакырыла, алар килсә дә була. Чөнки туган тел көне кем үз туган телен турында кайгырта, шулар килсә дә була. Без инде анда төрле сөйләшүләр үткәрербез, анда татар теленә кагылышлы проблемалар, хәзерге вакытта нинди дәрәҗәдә ул, нинди эшләр эшләнелә шул тел буенча, шулай ук Татарстанда телләр турындагы законның ничек эшләнешен дә карап үтәчәкбез дип исәпләнә. Һәм инде безнең чарага кунак иттереп, Чаллы татар язучылар берлеге рәисе Вахит Имамовны чакырырга уйлыйбыз.
Туган тел дигәннән инде татарча сөйләшүче керәшеннәребез дә бар әле. Инде менә Чаллыдагы башкортлар да инде күбесе татарча сөйләшәләр. Менә алар белән элемтәгә кермәдегезме? Менә аларны шушы туган тел көненә якын итмәдегезме?
Чаллыдагы башкортлар белән элемтәгә кереп булмады. Мин аларны белмим элемтәләрен кайда икәннәрендә. Керәшеннәр белән Әлбәттә, элемтәдә торабыз без, алар белән сөйләшеп торабыз, чөнки тел мәсьәләсе безнең уртак, алар да татар телен белән татар телендә сөйләшәләр, без дә татар телендә сөйләшәбез. Һәм инде алар белән гел элемтәдә торабыз, татарча гына сөйләшәбез. Аларны да чакырдым.
Илмир, менә син тасвирлаган менә шушы матур туган тел бәйрәме кайда узачак?
Бу көнне без 19 февральдә үткәрергә планлаштырабыз. 19 февральдә сәгать 14:00-дә Татар иҗтимагый үзәгенең бинасында. Татар иҗтимагый үзәгенең штаб-квартирасын табу бик кыен дип уйладык һәм инде Тынычлык проспекты буенда урнашкан Муравейник кибете каршында каршылыйм һәрбер килүче кешеләрне һәм инде аларны шунда үткәрәрмен. Шулай ук безнең 19 февраль көнне пикетка чыгу планлаштырылган. Без шәһәр идарәсенә белгертү бирергә өлгермәдек, шуңа инде без аерым кешеләр булып, ялгыз пикетлар белән чыгарга уйлыйбыз. Һәм инде татар теленә кагылышлы шигарьләр белән плакатлар күтәреп, инде халыкны татар теле проблемаларына игътибарын юнәлтергә тырышырбыз. Без инде күпләп кеше җыелган урыннарны аларга уйладык, Азатлык мәйданы, шулай ук фидакарлар аланы. Һәм безнең күптән түгел генә бастырылган Тукай хайкәле яндагы мәйданда булачакбыз.
Илмир Салих әйтүенчә, Татарстанның Казан, Түбән Кама, Нурлат, Башкортстанның Уфа, Октябрьский, Русияның Самар, Түбән Варта калаларында да туган телгә кагылышлы чаралар уздыру фаразлана.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Шулман бүлегенең киләсе ялларда туган тел көнен уздыру планнары турындагы Фиула Газиз сөйләде. Ә туган тел темасын дәвам итеп, Удмуртия татарлары киләчәктә эшчәнлекнең төп юнәлеше милли мәгарифне үстерү булырга тиеш дип саный. Узган атнада Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы 24-нче пленумы узды. Республиканың татарлар күпләп яшәгән район һәм шәһәрләреннән татар оешмалары вәкилләре халыклар дуслыгы йортында җыелды. Очрашуда тормышның һәр өлкәсе, милли мәгариф һәм мәдәниятеннән алып, милли сәясәткә кадәр мәсьәләләр тикшерелде. Анда безнең хәбәр Әршебез Хамиде Гайфуллинада булып кайтты.
Пленумның көн тәртибендә берничә мәсьәлә куелган иде. Узган елда башкарылган эшләргә нәтиҗәне Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фәнун Мирзаянов ясады. Фәнун Гавасулы чыгышының күп өлешен мәгариф өлкәсендәге проблемаларга, балаларга милли тәрбия һәм белем бирүгә багышлады. 2011 елда бу юнәлештә Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясында татар телен укты. Анда татар крәше секциясының эшен җырландырып җибәрү турында җиткерде. Шул ук вакытта агымдагы елда 1-нче сыйныфларга балалар туплау буенча эшнең башлануына игътибар итте. Укытучылар татар төркемнәре булган бакчаларга чыгып, ата-аналар белән сөйләшеп, милли тәрбия һәм белем ала башлаган бу сабыйларны мәктәпләрнең татар сыйныфларына яздыру өчен алып бара диде Фәнун Мирзаянов. Иң мөһиме гаиләдә туган телдә аралашырга кирәк диде Фәнун Мирзаянов.
Безнең куйган бер генә сорабыз да, бер генә үтенечебез дә, теләбебез дә алар тарафыннан каршылык күренгәне юк. Әйтергә кирәк шунысы, алар татар мәктәбенә чынлап тор билгән заведующийлар Ольга Ивановна йөздә унасы балалар бакчасында татарлар чынлап тырыш булды дип әйтеп килгән кеше. Менә ул безнең өчен бүгенге көндә зур фактор булып тора. Йөздә җиденче балалар бакчасын тулайынча татар бакчасы булу өчен уңай гына түгел, һәр вакытта рәхмәтегез дип әйтә торалар. Ижау шәһәренең Гунали батыбызның да городское управление народного образования даими очрашып торабыз. Нинди сораулар бар, без аларны кабул итәргә әзербез татар гимназиясы турында. Доклад Тукай исеме гердонда материалларны кертсеннәр, документларны диде. Безнең яктан берни дә каршылык булмас диде. Татар гимназиясы үткән елда үзенең курылыш системасын ныклап алып китте дип әйтергә кирәк. Татар иҗтимагый үзәге 10 елның азагында кабул иткән идек директорчак системасы. Шуңа күрә узган елда без ушушы директорчак системасын күчәйтү өстендә эшләдек. Күчмә утырышларыбыз шу кысада беренче тапкыр үттеләр. Быелгы вакытта аларның балалар бакчаларын йөреп чыгып, беренче сыйныфка татар балаларын туплау системасын инде январь аеның башында ук әзерләп бетерүләрен әйтеп китәргә кирәк. Алар һәрбер баланың ата-анасы белән сөйләшеп, 100-нче балалар бакчасында Бриллиант графикумда Россия татарлары белән сөйләшеп, шушы гимназияга йөри алалар, аларның компьютерлы системасы буенча проект чыктылар.
Фәнун Мирзаянов иҗтимагый үзәкнең башка комиссияларының эшенә дә тукталды. Мәдәният, мәгълүмат чаралары, спорт һәм дини комиссияләрнең нәтиҗәле эшләрен билгеләп үтте. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагаратуев та халыкның үзаңын үстерүгә, милли ихтыяҗларыбызны яклауга багышлады.
Хөрмәтле милләттәшләр, күрәбез, татар иҗтимагый үзәге 11-нче елны мәдәни эшләр башкарды. Менә шушы мәдәни эшләрнең төп максаты шул татар халкын бергә берләштерү, бер юл белән алып бару. Мин икенче якка да борылмакчы булам. Хәзер шундый заман туды, бара митингләр, татарлар кая микәнсен? Трибунага чыгып, татар халкын яклаучы кешеләрдә ишетелми. Ничек сөйлибез менә шушы яңа заманнарда татарлыкны саклап калмакчы булабыз. Бигрәк тә митингләрдә яшьләр күренми. Анысы тагы да куркыныч.
Мәсгуд ага соңгы айларда булып узган төрле урам йөрешләрендә татар үзәге активистларының булмавына, аеруча татар яшьләренең бу юнәлештә битарафлыгын билгеләп үтте. Үзебезнең фикерне шундый җыеннарда да белдергә кирәк дип ассызыклады Мәсгуд ага. Шул ук вакытта ил башлыгына намзәтләргә игътибарлы булырга, татар халкына тискәре йогынты ясамаган намзәткә генә тавыш бирергә чакырды.
Әйтергә кирәк, кеше үзгәрде. Халык әкренләп аягына турыйды баса башлады. Аңар килешми. Менә бу ике яһуди егетнең Россиядә теләсә нәрсәләр йөргәннәре. Бүген борьба с коррупцией, иртәгә модернизация, Сколково, каялар. Алар бер сүзе покаялаган. Статистик күрсәтә, чиновниклар арасында коррупция бара. Менә шушы заманнарда biz tatarlıkını saklap kala alır biz miken? Devlet bizge yerden kulun tuzar miken? Bizge gerek uzi bizge tırışırga. Bizim var bir yöneliş. İn birinci gayle bilen işlev. Ata analar bilen işlev. Hazır mına koysa bir gayleler indi ide bağlarını uzları ilete başladılar. Gerek de mektep. Balar bakacağız. Medeniyet, birgabılık, en zor maksatını bizde yükerdendir.
İşav şehrinin pedagogik kliyetinde iki diste yılga yakın Tatar tili okutuşuların hem Tatar tırkımlarına terbiyeçiler hazırlığı bölügüne bağlar kabul ettiler. Bu yıl kliyette Tatar bölügüne okuşlar kabul itilmedi. Kilesi oku yılında Tatar bilgişlerin hazırlığını göz alıp, Respublikanın Balizino rayonunda şıraşular buluğun jitkirdi Mağarif Ministerliğinden bilgiş Elfiye Gaysina.
Bu şıraşu bir faydalı oldu. Hem şunu problemi her yerinden Әдік көбірәк бет тілейбіз, ләкен ендімі бет үшінде керен іс қолдарды кетеді шырашу, әкістім, полизмай оқылары соңғы бақыттан ұзлашы шарғашылаған. Тотар мәктәбі деп шықланса да, тотар тілі сыныпларында ұтмұт балалары да ұтыра, ұрыслашқан балалары да ұтыра, үшін тотар бөйлелерінен бұған балалары да ұтыра, бек құйын тотар тілін ұтырған.
Әлфия Гайсина татар тілі оқытылған мәктәпләрдә оқытучылар тарафыннан алып барылган эшкә нәтиҗә ясады. Үткән ел азагында оқытучылар һәм тәрбиячеләрне зурлап билгеләп үтүлеү хакында җиткерде. Алар күбесе дәүләт бүләкләренә ия булдылар. Оқытучылар һәм тәрбиячеләргә бу үз чиратында тагын да тырышып эшләр өчен тәрбияш бирде, диде Гайсина. Шул ук вакытта ул мәктәп һәм балалар бакчалары арасында тыгыз эшлекле элемтә булдырырга кирәклегенә дә басым ясады. Бакчадан балалар татар сыйныфларына барып җитми, Россия күләмендә оештырылган гаилә фонды белән дә элемтә дырга тәкъдим итте ул.
Всероссийский фонд татарской семьи дигән нәрсә бар икән. Димәк, бу проблема Россия күләмендә татарларның проблемасы, татар гаиләсе белән эшләү, нәше фондлар элемтәгә кирәк, нинди эшләү юнәлешләр бар икән, нәничектер бу эшне сөйләндереп җибәрде.
Балалар бакчаларында хәлләр турында 107-нче санлы бакчаның мөдире Бриллиант Абдрахманова җиткерде. Анда инде 2 ел рәттән татар төркеменә балалар туплана. Тагын 2 елдан татар бакчасы статусын алу юнәлешләре эшендә эш алып барыла, диде мөдир.
Хәзерге көндә минем бала башында 4 төркем эшләп килә, шуларның 2 төркеме татар төркемнәре булып табылган татар балаларын җыябыз. Һәм бу төркемнәрдә инде дәрес рәвешендә уза. 2 төркемдә кружок алып барыла. Без инде менә тагын бүген бер группаны чыгарабыз. Тагын алла бирсә, яңа уку башыннан инде бер группа җыябыз. Бу инде безнең була 5 төркем татар группасы. Һәм инде тагын 2-нче елга бер группаны чыгарып, 4-нче төркемне җыябыз. 4 төркемдә татар төркеме Башкортстан, Аллай берсәндә без бу балалар бакчасында татар балалар бакчасы дип инде ягызда язылган законлы инде татар балалар бакчасы булган дип ишанып калабыз. Тавыш мәтәсе килә хәзергә көндә инде тәрбиячеләрнең зарплаталарын арттырдылар. Команда әле тәрбиячеләр балалар бакчаларында җитеп бетми. Без менә инде татар тәрбиячеләре белән тупланылган балаларга дип әйтергә була дип татарлар. Һәм менә инде безнең әле 110 балалар бакчасы бар, анда да татар телле алып барырга тәрбиячеләр анда җитми. Менә беләсем килә. Бездә бит инде клиент бар. Аның тәрбиячеләре кая китәләр. Әле бит бар, менә без ошо педагогик училищені бетердем дә менә безгә обязательно 3 ел эшләргә кирәк иде. Мин кияүгә чыкканда, что мине Удмуртияга җибәрер өчен, мин Казанга бардым, Удмуртияга төшеп килергә. Хәзер дә менә шундый ни кертергә ул клиентны бетергән тәрбиячеләрне кайда татар телен өйрәнә торган бакчаларга тәрбияче итеп куярга.
Ижау шәһәренең 116-нче балалар бакчасында татар гаиләләрендә үсүче балаларга туган телен өйрәтү мөмкинлеге бар. Татар телендә чаралар үткәрелә. Әмма быел бакчада төркемнәр саны арту сәбәпле татар теле белгечнең кабинеты һәм милли музейны бер бүлмәгә берләштергә ниятлиләр. Анда төзекләндерү эшләрен башкарырга кирәк. Татар теле белгече Рәсилә Гатаулина татар үзәгеннән ярдәм сорады. Ижау шәһәрендә Муса Җәлил исемен йөрткән китапхана да милләттәшләребез арасында күп эш алып бара. Үткән елда биредә Чулпан исемле үзешчән театрда эшли башлады. Ә менә укучыларны яңа китаплар белән тәэмин итү зур проблема. Вакытлы матбугатка яздыру, татар телендә чыккан яңа китапларны алырга ярдәм итүләрен сорады китапхананың милли бүлек җитәкчесе Рәмзия Гизатуллина.
Татарлар яши торган авылларыннан бик күп шалтыратулар, белешмәләр сорап киләләр, ярдәм итәбез. Безнең алда торган берничә проблеманы җиткерәсем килә. Татар халкын, татар милләтен саклап калу өчен гаилә, балалар бакчасы, мәктәп зур роль уйный. Ләкин шушы өч почмакка мин үземне әйләнә итеп аласым килә, чөнки матур әдәбият, китап аша. Без бит тагы да әйбәтрәк татар теле, татар милләте тәрбияли алабыз. Шуның өчен Bizni bu iş pişmaktan alıp boşlarga kiretmey. Biz mektepke de, biz bağlar bakşasına da, hem şulayı goyilege de bizden yoğuntuğumuz zor. Bizden tepkanede toptar kitapları, gazet jurnallarının kubuluğuna bizden ülken yaştegi abba abuylarımız indi ışandılar, yürüyler, okuylar. Dağı problemi anlaştığına kilip şaptı. Biz bu abba abuylarının ihtiyaclarını kanaatlendire olmuyoruz. Yağına tabadan düşken yağa kitaplar indi bizden kitap kişilerinde yok. Bu beni bir nık kıyın halge kıyın. Bizim kitap fondunda 2000 yarım Totar kitabı var varlıkta. Lakin şimdi bile hazır 2006 yıldan beri Totar medeniyeti, edebiyeti üzeri bulup işli devrinde bu okuşlarımız indi bizim varlık kitaplarla da tanışıp çıktılar. Şulayık biz Tüyümbike, Kozanlıkları, Miras, Meydan jurnallarını alabız. Lakin bir egzimplerde bu arkasında yaratkan okuşlarımızda bir kısım var bizde. Uzak yürek, tağı bir neşe egzimpler yazdırığa mümkün bulur idi. Bine bu bir problemi. İkincisi, kitaphanede Tatar üzerinde bir yılında Şulpan Uzişen tiyatro işi başladı. Bu ülkenler içinde hem işkine nemiler içinde. Biz şimdi bir neşe sahne eserinden üzümler de kursaydık. Şuna yitirge kirek kualı bir dilep yürek. Balalar bilen de Ege oku vaqtında biz Fatula Tokay'nın Şureli, Suanası əkiyetlerine sahneleştirip kursettik. Kurşak tiyatrı uyuşturduk. Daha bir problemi, kurşaklar deyse kurşaklar yok kurşak tiyatrı kursettirge.
Yaşana girek.
Eyi, materyal akışa girek deyip eytiyorum. Yerden pulu sustağız, daha da zorraq görünüşler kursettirge.
Республиканың Атказанғар мәдәният хезмәткәре, музыка оқытучысы Гайса Талипов малайлар кызларын тәрбияләүдә якшәмбе мәктәбенең ролен билгеләде. Мартта узачак талантлы балалар бәйгесенә төбәкләрдән күбрәк балалар алып килергә чакырды. Пленум утырышында 2 дистәдән артык кеше чыгыш ясады. Тикшерелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бірге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что баш
Соңғы хабарлардан соң азатлық толқындарында сізді Башқұртстан жаңалықтары білен таныстырамыз. Қазір микрофон алдында Ландыш Қарасыван.
Сүрия армиясы президент Башар Асад режимін тәнқидке тұтқан һәм аны вазифадан китерге шақырған БМО генерал ассамблеясының резолюциясы қабул ителгәннән соң бүген иртән Хомс шәһәрен кешле утқатты. Бу соңғы 2 атнада иң кешле бәрелешләр булды. БМОда кеше хуклары комиссиясе Хондурас хакимиятен һәм Латин Америкасының башка илләрен төбәк төрмәләрендәге хәлләрен яхшырту өчен кичекмәстән чаралар күрергә чакырды. Халыкара комиссия вәкиле Рупер Ковел белдерүе Хондурасның Комаюга шәһәр төрмәсендәге янгын сәбәпле ясалды. Шәршәмбе янгында 355 кеше һәлак булды. Соңгы 10 елда бу инде 3-нче шундый очрак. Бүген Германия президенты Кристиан Вульф эштән китүе турында карар кабул итүен белдерде. Соңгы айларда Вульфны коррупцияда гаепләгән җанҗаллар артты. Атна кич Ганновер прокуратурасы парламентның кеше булаты Бундестагка Вульфтан кагылсызлык хукугын алуны сорады. Түркия парламенты премьер-министр екләмәсеннән башка шымчыларны тикшерү өчен алып баруга рөхсәт бирми торган канун илгесен кабул итте. Түркиянең элекке тышкы эшләр министры Эмре Таныр яңа төзәтмәләрнең хөкүмәт кушуы нигезендә махсус екләмәләр башкаручы шымчылар һәм башка кешеләрне җаваплыктан азат итүен әйтте. Алар мәхкәмә оешмаларына буйсынмаячак. Татарстан оппозиционерлары ватанны һәм халыкны гражданнар каршылыгыннан саклап калу өчен Русия президентлыгына намзәтләргә исемлектән шәп сайлауны бер елдан соң уздыруны тәкъдим итте. Коммерсант язуынча, бу көннәрдә Айшхан Казан сайлаучылары лигасы хәрәкәте барлык 5 намзәткә дә ачык хат юллаган. Бүген 4 март сайлауларына кадәр 2 атнадан күбрәк вакыт калып барганда, Россия президентын вакытыннан алда сайлау башланды. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, ул кешеләргә үтеп кергә авыр булган авылларда сәфәр чыгып киткән караплар да уздырылачак. Барлыгы тавыш бирү хукукы булган халыкның 1% вакытыннан алда тавыш бере алачак. 2013 елның 15 июленә кадәр Казан миллиардеры Алексей Семиннең ширкәте 17 тарихи һәйкәл исеменә кергән бинаны цикландырырга планлаштыра. Казан мэриясының рәсми сәхифәсе язуынча, ул исемлектә Тукай һәм Нариман урамнарындагы Иске татар бистәсе, Бауман мәске һәм Маркс урамнарындагы тарихи биналар бар. Amnesty International халыгара оешмасы Украина генераль прокуроры Виктор Пшонкага җир таләп итүче кырым татарларын берләштергән аудит кайту оешмасы җитәкчеләренең берсе Даниил Әмметовны колониядан азат итүне чакырып хат юллады. Хук яклаучылар Әмметовка чыгарылган хөкем карары сәясиләшкән дип саный. Шулай ук алар элек Вак мәчеттә имам булып торган Әмметовның төрмәдә дини нигездә эзәрлекләнүенә бер ел белдергән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ландыш харасы булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган журналист Муса Мөлеков татар матбугатына бәя бирә. 75 яшь тулу уңайыннан булган бу сөйләшүдә ул жанрларны төрлеләндерү кирәклеге, кыюрак булу теләге турында сөйләде. Әңгәмәнең бер өлешен бүген тәкъдим итәбез. Башта исә Башкортстанның РУ җәмгыяте рәисе Тимофей Азаровның республикадагы милли сәясәт турындагы карашлары Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан урыслары соборы рәисе Тимофей Азаров Бердәм Русия Башкортстан гәзитенә әңгәмә биргән. Сорауларның күпчелеге ул җитәкләгән оешманың эшчәнлегенә кагылышлы, четерекле милли мәсьәләләрдә күтәрелә бу сөйләшүдә. Узган елның сентябр аена кадәр Тимофей Азаров Башкортстан хәрби комиссариаты башлыгы вазифаларын башкарган генерал иде. Ә лаеклы ялга озатылгач, республика хакимиятләре тәкъдимен кабул итте. Былтыр сентябр аенда Уфада узган икенче рус соборы вәкилләре тарафыннан шушы оешманың җитәкчесе итеп сайланды ул. Республика түрәләре нәкъ менә аны тәкъдим иткәч, делегатлар аны сайлап та куйды. Тимофей Азаров бу вазифаны хезмәт хакы алмыйча, ягъни җәмәгать башлангычында башкаруын әйтә. Дәүләттән ярдәм дә бирелми безгә, шәхси машинамда да йөрим дип белдерә ул. Руслар соборы рәисе бу әңгәмәдә хәрбиләрчә турыга яруын күрсәтә. Башкортстан халыклары ассамблеясының эше белән канәгать булмавын да әйтә ул. Ассамблея кимчелекләрен әйткәч, аның рәисе хәзер Азаров әфәндегә ашу саклы икән. Милли мәсьәләләрдә элекке мәдәният министры Илдус Илишев белән дә шәкәләшүләрен искә төшерә ул. Бүгенге Башкортстан халыклар дуслыгы йорты эшчәнлегенә дә тибеп китә Тимофей Азаров. Бу дуслык йорты түгел, ә Забигаловка, ягъни теләсә кем кереп йөри торган бер урын. Анда аракы эчәргә һәм үз шәхси эшләрен, йомышларын үтәргә керәләр ди ул. Тимофей Азаров Башкортстанда башкорт булмаган башка милләтләр балаларына көчләп башкортча укытуга да каршы икән. Башкорт телен көчләп укыту кыргыйлык. Моны эшләү катгый тыелырга тиеш. Бу хәл урыслар белән татарлар тарафыннан нәфрәткә генә юлыга дип белдерә ул. Минем хатыным татар, улым башкорт кызына өйләнде, кызым татар егетенә кияүгә чыкты. Менә сезгә милли мәсьәлә ди Тимофей Азаров. Минем оныклар кайсы милләттән булырга тиеш соң? Мин меңнәрчә кешелек хәрби бүлекләргә җитәкчелек иттем. Анда бернинди милләт ара тарткалашлар юк иде. Әлбәттә, тормышта проблемаларсыз гына булмый. Әмма аларны йомып калдырырга түгел, ә хәл итәргә кирәк, ди Тимофей Азаров. Үзенең Салават Юлаев ордены белән бүләкләнүенә карата да кискен фикерен әйтә Руслар соборы рәисе. Әйе, ул орден белән бүләкләнүем хакында фәрман чыкты. Әмма генерал Азаров аны алмады, ди ул. Мин хәрби офицер буларак рус офицерларын осып йөргән кешенең сурәте төшкән бүләкне түшемә кодап йөри алмыйм, ди Тимофей Азаров. Башкортстан руслары соборы рәисе вазифаларын элекке елларда Борис Самородов башкарган иде. Ул республика хакимиятләре белән бик дустаны яшәде һәм аларның сүзеннән чыкмады. Ә Тимофей Азаров күңелендәгесен хәрбиләрчә турыга бәреп әйтә. Хакимиятләргә ошармы икән аның шулай тәртәгә тибуе?
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстандагы күренекле татар галиме һәм талантлы журналист Муса Гайса улы Мөлеков бу көннәрдә күп котлаулар һәм бүләкләр кабул итә. Үзенең 75 яшьлек күркәм юбилеен билгеле ул. Шушы уңайдан элек үзе эшләгән Кызыл таң газетасында да, байтак еллар мөгаллимлек кылган Башкортстан дәүләт педагогия университетында да зурлап хөрмәтләделәр Муса әфәндене. Президент Рөстәм Хәмитов фәрмәне белән Муса Мүлеков республиканың юғары бүләге мақтау қағазы білен де бүләкленді. Благовар районының сынлы есімді Тотар ауылында туып өскен Муса кішкенеден үк әдәбиетке тартыла, күні-түні китаплар оқи ол. 7 жылдық мектепні тәмамлағаннан соң Урман хужалығы техникумына оқырға кіре Муса. Шул елларда газеталарға мәқәлілер де яза башлай ол. Тотарша нәшір етілуші Қызылтан газетісінде көрнекті тотар шағыры Әңғәм Атнабаев еш хабаршылар түгәрәген ұйыштыра. Муса Мүлеков ихластан шунда йөри башлай. Шуннан соң туған тілге, әдәбиетке, журналистикаға болған сүйу Муса Мүлековны Башқұртстан дәүләт университетінің филология факультетін алып килә. Талиплық елларында Муса Қызылтан газетісі білән айрыша тығыз хезмәттәшлек итә башлай. Ә инде 4-нче курста оқып йөргән чагында ук газетаның баш мөхәррире Тахир Ахужанов сәләтле егетне үзләренә эшкә чакыра. Муса Мүлеков Қызылтанда гади хәбәрчедән башлап баш мөхәррир вазифасына кадәр зур һәм мактаулы юл үтте. Шул арада әле ул 1972-75 елларда Казан дәүләт университеты аспирантурасында белем алырга да мөмкинлек тапты. Ибраһим Нурлин җитәкчелегендә гыйлми эзләнүләр алып бара, Мирхайдер Фәйзи иҗаты хакында кандидатлык диссертациясын да яклый ул. Соңгы 20 елга якын вакыт ичендә Муса Мүлеков Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар яшьләренә белем бирде. Аларны укытучылык хезмәтенә генә түгел, ә журналистика, язучылык һөнәрләрен эшкәлекләренә дә ихлас өйрәтте ул. Бүгенге татар матбугатына карата үз фикерләре Муса Мүлековның. 52 елларда матбугат басмаларында көчле журналистлар эшләде. Жанрлар төрлелеге дә бар иде. Очерклар, фильетоннар, үткер публицистика, хәзер исә журналистика вакланды шул дип уфтана Муса Мүлеков.
Мин газеткә килгәндә публицистлар да, фильетончылар да эшлиләр әле. Бар ялар, и шундыйлары, шак катып әйберләрен укыдырык. Мәсәлән, ул вакытта Рәис Фаткуллин, мәсәлән, Кызылтанга соңрак килде ул, шулай да менә дигән әйберләр язадыр. Ул заманда жанрлар шактый кулашлы иде, күп иде. Шулык фелитон, шулык публицистик материаллар, алар бит үзләре бер әдәби әсәр буларак килеп керә иде хәтта. Ул вакытта публицистикада фелитон да хәтта хикая формасында да бар иде. Хәзер юк алар, язучы юк. Аннан соң фелитон чыга икән, аңа җавап та бирәләр иде әле. Менә бүген шушы әйбер юк. Бу көчсезлекме? Жанрларда эшләү җитешмиме? Ягъни тормыштагы хәлне күрсәтү бөтенлеге белән бирелми. Менә бу безнең йомшаклыгыбыз.
Аннан элек бүтәле менә Аңкам Атнабаев кебек шундый әдипләр газетләрдә утырып эшләгән. Бәлки шул да тәсир иткәндер.
Әйе, көчле язучылар, шагыйрьләр, мәсәлән, мин Кызылтаң буенча инде ныграк беләм. Менә дигән итеп шушы жанрларда эшләп кайталар иде. Алып кайталар иде материалны. Хәтта язып алып кайталар иде юлда. Юлда язып. Мен аңама абыйның командировкага чыгып кайткачтын атналар буе язып утырганын хәтерләмим. Икенче көнгә машинкада материалы була иде. Һәм ул бер үзе генә язмый иде. Мөхәррир белән язадыр иде. Тагы берәр иптәш белән шунда. Менә бу материаллар иде.
Ә менә Мусага хәзер тиражлар кимә дип инде Кызыл таңның 120-130 мең белән дона белән чыккан вакытлары хәзер бит инде шуның 5-тән 1 өлеше дә юк. Башка газеталарның да журналларның да шулай моның төп сәбәпләре нәрсәдә икән?
Мин мөхәррир булып килгәндә мин бит аңа кадәр җаваплы сәркатип булып эшләдем. 10 елдан артык эшләдем мин җаваплы сәркатип булып. Кызылтанда. Мин мөхәррир булып килгәндә 87 мең иде тиражы Кызылтанда. Баштагы елларда мин аны кузата да алмадым. Шуннан гына бик күп эшләгәннән соң гына аңладым. Бит монда ике яклы икән. Укучы, газетне укучы ни дәрәҗәдә, нәрсә сорый, мөһим кадакка сугабызмы, юкмы? Шуларны исемдә тотып эшли башладым. Һәм Кызыл тауны 130 меңгә мендереп җиткердем дип әйтә алам. Бу минем личный түгел, әлбәттә, шәхсән көчем генә түгел, монда бөтен иптәшләрне тупларга кирәк мондый вакытта. Һәм шулай эшләдек тә. Ул безнең күз алдыбызда күтәрелде шушы. Икенче якта бар. Милләтнең үз аңы үсте. Менә бу мәсьәлә бүген игътибарсыз кала ниедер. Ул бит гәзитчегә буларны белергә кирәк. Ана шуңа да бер кадәр кәмиде бугай. Тиражларыбыз. Ул Кызыл таңна гына түгел, башка гәзитләрдә дә шулай.
Соңгы елларда гәзитләрнең тиражлары да кимиде. Сәбәпләрен төрле шаңлаталар ди Муса Мөлеков. Әмма төп сәбәп гәзит журналларының укучыларын ныклап җәлеп итәрлек булмавында дип исәплим. Укучыларга нәрсә кирәк икәнен белеп иҗат итәргә кирәк. Шын иҗат булырга тиеш ди Муса Мөлеков. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Озакламый Татарстанда тагын бер һәйкәл куелырга мөмкин. Бурятия сынчысы Даши Намдаков ясаган барсынын Болгарга куярга ниятлиләр. Гомумән соңгы вакытта сыннар, һәйкәлләр кую Татарстанда модага керде дип әйтергә була. Сәнгать белгечләре җитәкчелек нинди дә булса һәйкәл куелганда, аларның фикерләренә кулак салып торуны кирәк санамый дип әйтә. Найлаланны тыңлыйк.
Билгеле сынчы Даши Намдаков якын арада янә Казанга килергә тиеш. Мәдәният министры Айрат Сибагатуллин әйтүенчә, Намдаков Болгарда куелачак барыс сынының өлгесен ясаган, шуны тәкъдим итәргә җыена. Бизнес онлайн үткәргән интернет-конференция вакытында Сибагатуллин ул яр буена урнаштырылачак бик зур барыс булачак дип белдерде. Министр әлеге сынның нинди биеклектә буласын һәм бәясенең күпмегә төшәчәген әйтмәде. Мәдәният министрының бу белдерүе журналистлар өчен генә түгел, ә сәнгатькәрләргә дә көтелмәгән зур яңалык булып яңгырады. Сәнгать фәннәре докторы Гүзәл Вәлиева Сөләйманова ислам рухы белән сугарылган Болгарга Намдаковның иҗаты бөтенләй килешмәскә мөмкин дигән фикердә.
Ул теге монгол сәнгатьнең традицияларын куллана. Гомумән караганда теге мәҗүсилек чорының һәм без әйтәбез теге звериный стиль дип, я анималистик стиль дип әйтәбез сәнгать өлкәсендә. Шул менә гуннарга карый торган, скифларга карый торган чорлардан шул хайван сурәтләрен ул кулланып, аларны теге модерн сәнгатенә күчереп, шундый образлар тудыра, сурәтләр. Безнең Болгар җирендә анда бөтенләй икенче хәзер мохит тутырылган. Ул инде ислам дине белән бәйләнгән тарихи шәһәр һәм шул тарихи шәһәр эчендә яңа скульптура куярга минемчә ул дөрес булмас дип уйлыйм.
Ди Вәлиева Сөләйманова. Галимә Татарстанда нинди дә булса һәйкәл куеласы булса, сәнгать белгечләренең сүзләренә колак салучы юк, барсында югарыда утырганнар гына хәл итә дип әйтә.
Кызганычка каршы безнең гомумән республикада экспертларга мөрәҗәгать итү мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә андый традиция юк. Һәм безнең түрәләр алар күбрәк үзләре хәл итә мәсьәләләрне һәм алар теге эстетик яктан чыкмый минемчә күбрәк, ә теге финанс ягыннан чыгалар. Кызганычка каршы безнең шундый экспертлар, сәнгатьчеләр, тарихчылар һәм культуралар советы, менә экспертлар советы мәдәният министрлыгында эшләми. Уйлыйлар инде мәдәниятә, сәнгатьтә бөтен кеше үзен профессионал я эксперт дип саныйдыр.
Моңа кадәр Казанда куелган һәйкәлләргә килгәндә исә Галимә аларны уңышсыз һәм сәнгати яктан ятышсыз дип санамый. Казан милли мәдәни үзәге каршындагы Хөрият кышының күңеленә бик үк хуш килеп бетмәгәнен, бу һәйкәлне башка сәнгатькәрләрнең дә тәнкыйтьләгәнен дә яшермәй. Халык күнек тиенде аңа, ди Вәлиева Сөләйманова. Галимәне сынлы сәнгатьтә татарның үз традицияләре үстерелмәү, җитәкчелекнең нәкъ менә бу ягына игътибарсыз булуы бик бер шәй.
Иҗат мәктәбе булырга тиеш. Иҗат мәктәбе. Безнең югары уку белеме юк скульптура өлкәсендә. Үзе безнең милли мәктәп кирәк, культура өлкәсендә. Урманчы, Адылов безнең бар, яхшы, Башыров бар иде, гмәт. Совет реалистик стильдә эшләгән бар иде скульпторлар һәм монументаль скульптурада түгел, ә жанровый скульптурада эшләүчеләр бик талантлы бар иде шәхесләр безнең. Маликов, Тавасил, аннары Абдрашитов менә хәзер эшли, ләкин үзенә ничектер урын таба алмый. Культура сәнгатендә. Безнең бит Татарстанда гына татар скульпторлар тормый. Безнең бик талантлы скульпторлар Петербургта тора, Уфада, һәм Мәскәүдә бар. Һәм аларны да чакырырга була, аларның көчләрен монда Казанга тартып, һәм яхшы скульптуралар ясарга була. Без үзебезнең күз алдында тотырга тиеш, безнең үзебезнең милли скульптураны тудырырга, үзебезнең милли скульптураның концепциясен булдырып, элекеге безнең шәхесләрне, аксакалларны кулланып, аларның иҗатларын һәм шул өлкәдә без Казанда һәм Татарстанда гомумән татар милли скульптураны үстерергә кирәк.
Ди Вәлиева Сөләйманова. Суриков исемендәге институтның Казандагы бүлеге доценты Асия Минулина һәйкәлләрне куйганда үз фикерен әйткән белгечләрдән торган комиссияның элегрәк булганлыгын әйтә. Татарстан мәдәният министрлыгында эшләгән ул комиссия. Хәзер эшлимме юкмы әйтә алмыйм, ди Минулина. Эшләгәндә дә түрәләр, сәнгатькәрләр фикеренә колак салырга атлыгып тормаган.
Зависит от нашего руководства.
Бик күп әйбер безнең җитәкчелекнең безгә ышаныч белдерү белдермәвеннән дә сүзе безгә колак салырга теләге булудан да тора. Әгәр алар юк дип әйтсә, без берни дә эшли алмыйбыз.
А мы не можем ничего сделать, если вдруг они скажут: "Нет!"
Ди Минулина. Минулина куйылган һәр һәйкәл сәясәт коралы да булып тора дигән фикердә. Җитәкчелек аларның нәрсә белдереп торуында җаваплылыкта. Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев күпне күргәнгә, аның зәвыгы да бар дип әйтә ул. Шулай да Шәймиев заманында куйылган һәйкәлләрнең берсен Кулгалисының зәвыксызлык җимеше дип атый. Асия Минулина һәйкәлнең уңышы бик күп әйберләрдән тора дип әйтә.
Очень редко скульптор выбирает место. Выбирает место архитектор.
Сынчы бик сирек шырақта гына һәйкәл куеласы урынны үзе сайлый. Урынны гадәттә архитектор билгели. Шәһәр төзелеше шурасы аннан соң менә монда куегыз дип әйтә. Кылгали һәйкәле Кабан күленең янында торыр дип уйланылган иде. Аннан аны парка кертеп куйдылар. Планнары һәр көн үзгәреп тора. Алар ул урында сыңыннан бәлки нәрсә дә булса төзергә мөмкин булыр дип уйлый башлыйлар. Күп нәрсә аларның ни уйлауларыннан тора. Кылгали анда бакчага ябып куелган тирмәдәге кебек.
Чего будет стоять, понимаете? Мне хотелось бы, конечно, в другом месте его. Он там как это в тюрьме запечатанный, в парке.
Ди Кылгали һәйкәле авторларының берсе Минулина. Сәнгать белгеше Розалина Шахиева Намдаков иҗатын үлеп яратучыларның берсе булса да, аның әсәрләрен кеше аңлый торган түгел, шуңа күрә Болгарга аның барсын куюга килгәндә куркыныч ягы да бар дип әйтә. Шахиева фикеренчә, татар рухын, аһәңен, мохитын, тарихын, сәнгатен бик тирәннән аңлаган кеше эшләгән сынгына Болгарга төс булачак. Шахиева Казанда яшәгән сынчылар, рәссамнар арасында инде моңа кадәр дә барысын ясаучылар булганлыгын әйтә. Хәтта берәү очып барган барысын сурәтләгән. Болгарга барысынын куяр өчен бәйге игълан итәргә, сәнгать белгечләреннән генә торган махсус жюри төзергә һәм иң кимендә 7 әсәр каралырга тиеш, ди Шахиева. Азатлык радиосы Татарстан мәдәният министрлыгына барыс сынына һәм һәйкәлләргә мөнәсәбәттә сорау юллады. Анда барыс сынына карата сәнгать белгечләре үз фикерләрен белдерерме, Татарстанда һәйкәлләр куюны кем хәл итә, соңгы сүзне кем әйтә дигән сораулар да бар. 2011 елның 1 июнендә Казанда Хазина галереясендә беренче тапкыр Даши Намдаковның «Мусафир дөньясы» дип аталган күргәзмәсе ачылган иде. Бу чарада катнашкан Миңтимер Шәймиев сынчының ул вакытта 2 июн көнне Болгарга барачагын әйтеп, бу сәфәрдән соң сезнең яңа эшегез барлыкка килер дип уйлыйм дип белдергән иде.
Азатлык радиосы.
1897 yılda ötkerilgen halk sanın alo neticelerinden korağında Kazan gubernasında 675.419 tatar yaşayıp, guberna halkından nibara...
Tatar bilen başkırtlarının tilek hem maksatları baştarak bürük bulsa da, vaqt ödü bilen jirli problemalar uzunikken itti. Sovet şirat tarihçilere kibir...
Basırlar devamında sevdegarlar kimeler bilen idilden yürüp alış biriş yasağan, bu zor yılga gəskərini hem xərbi kirak yaraqlarını...
İlci dəkşiligi SSSR şirında da uruslaştırı siyasetin devam etti. Şul sebeple bugünkü günde de İdil Ural tübəgindəgi Türkiye xalıqlar için tiskeri demografik vaziyet üzgərmədən kiliş qala. Qazanda kişki 8, Ufada saat 10 tulğanda azadlık dolqınlarında tarifi səxifəni tınlağız. Tarihi səxifə azadlıq dolqınlarında düşənbi günləri efirğa çıxa, amma internetdə siz onu hər gün oqiy həm dinləyə alasınız. Bizim adresimiz azadlıq.org. Həm axırda opera turunda. Keçə Qazanda Fyodor Şaləpin ismindəki opera festivali zur gala konsert bilan tamamlandı. Bu il ul yubileyin belgilədi festival 30-cı tapqır uzdu. Qazanda dünyaya tanılğan opera yıldızları çıxış yasadı, lakin festival repertuarında bir genə tatar spektakli də bolmadı. Bu Musa Jəlil ismindəki Tatar Devlet Akademiya Opera hem Balet Teatrı praktikasında biz Tatarstan Respublikasında oşıqtan oşıq tatarlarını diskriminasiyalaw misalan kurebiz deb yazgan bizning sahifaga tomoshachi ismli oquşibiz. Bunday vaziyatdan chiqar uchun ortaq bo'lgan madaniyat uyushmalarında milliy kvotalar kiritilgan kerak. Aytik majburiy ravishda yorti personal bigrakda yetakchilik tatarlardan, yortisi ruslardan turarga tiyish. Bunday chora oqishda afroamerikanlarga yerdam yuzundan, ularga maxsus kvota ravishida media madaniyat uyushmalarında ғамәлге кертілген. Бүгін бізде өз республикабызда қора тәнлі туземецлер халіна қойылған. Бізге қората дискриминация ғамәлі алып барылам. Мұны бітірер үшін менімше, Дәулет Советының мақсус қорары керек жемеғат деген тәқдим білен шыққан тамашашы. Сіздің бұ тәқдимге үстейсі сөзләріңіз болса, рәхим етіп сәхифеге язығыз. Оларады біз фестиваль һәм татар опералары турында Қазандағы журналист Рима Бикмәхәммәтов білен сөйлешебіз. Ол бұ фикірлерін бізге Шаляпин фестивалі ашылар алдынан жеткерді.
Bu festivalin abroy yıldan yıl olsa, ham da yübileyi yaratılmış, nedir zor yıldızlar kiliyo kütülgen idi, ham ulaşılayda, ulaşından da şulay buldu. Kozan'a tonulgan La Scala, Metropolitan Opera, Grammy premisi laureatları şıgış yası, mında Maria Teatrı, Damlıqlı Maria Teatrı şıgış yası, ham onun dirijörü, uzi Valeri Gergiev. Bu bir kızıklı festival, 17 kunda davam ete hem in kızığı bu festivalga indi biletler kuttenan satılı bitti. Biletler 300 сумнан алып 3000гә кадәр иде. Барсына да эләксен өчен, мәсәлән, бу елгы җитәкчеләр бер кешегә 4 дан да артык билет сатмаганнар. Чөнки бу өлкәдә шушы Шаляпин фестивальле кешеләр күп йөрегәнне белеп, перекупщиклар да бик оста файдалана. Һәм шуңа шик куеп, алар шундый карарга килгәннәр, бер кулга 4 билетне күбрәк сатмаска дигән карарга килгәннәр.
Римма, программаны карап чыктым, бер татар операсы да юк.
Әйшенен дә шулай, бу елгы фестивальдә татар операсы тәкъдим ителмәй. Һәм моны Рауфан Мөхәммәтҗанов театрының итәкчесе, директоры бу татар операларының әмәләр икәү, мәхәббәт юк. Һәм алар икәү шагыйрь мәхәббәте һәм Җәлил операсы, аларның декорациялары бик катлаулы, без аларны куя алмыйбыз, шул сәбәпле Шаляпин фестивалендә татар операсы җырланмаячак, куелмаячак дип әйттеләр. Бик кызыклы вазгыят. 2007-2008 елда узган Шаляпин фестивалендә шагыйрь мәхәббәте куелды. Һәм ни өчендер ул вакытта катлаулы булган декорацияларны кую авырлык туды. Ләкин быел ни ишендер татар операсы куелмый. Мәсәлән, шагыйр мәхәббәте куелган булса, узган елны яңартылган Җәлил операсын быел Шаляпин фестивалендә тәкъдим итәргә мөмкин булыр иде. Ләкин кызганычка каршы моңардан да баш тартканнар.
Менә ел ярым чамасы элек Азатлык радиосы җырчы Трубадор операсын сәхнәгә куйган кеше Эдуард Трискин белән әңгәмә ясаган иде һәм без аннан татар Мухтар операсы турында фикерін сұрадық. Міне оның Шағир мәхәббәте операсы турындағы фикерін тыңлап өтейік әлі.
Татарской постановкой, которой можно гордиться, это опера «Любовь поэта», это Атукаи.
Татар операсының ғырурлығы дейп, Шағир мәхәббәте операсын атар еді. Тукай ролін башқарған Ахмет Ағади оның үшін алтын битлік бүлегінде алды. Бу бик ауыр спектакль. Тукай ролін башқарыға икенші бір солист табу бик ауыр. Исан болған болса, бұ ролінні менің яқын достым мәрхум Хайдар Бигишев кына башқара алған болар еді. Әмма ол арабызда йоқ. Шуңа күрә Тукай болып, Мариинский театр солисты Ахмет Ағади жырлай. Ол татарша білі.
Он татарин отчасти, знает татарский язык, конечно. Но он солист Мариинского театра и в то же время солист татарского театра оперы и балета.
Эдуард Рискин татар операсы турында сөйлеп, тагын шуны айтты, совет чорында операны халыкка, халыкны операга якын айту тырышлыклары булган. Казан консерваториясын мәшһүр Нияз Даутов җитәкләгән чорда дистәләгән татар опера җырчысы тәрбияләнгән. Күп кенә опералар татарчага тәрҗемә ителгән. Моның файдасы булмады. Халык операга йөрмәде, ди Рискин.
Операны пропагандаларга кирәк диләр. Кирәк, әмма анды юл белән түгел. Реклама кирәк, сәнгатьнең дәрәҗәсен үстергә кирәк. Бу инде бик авыр. Җитди сәнгатьнең хәле бүгенге көндә бөтен дөньяда авыр. Татарстанда гына түгел. Халыкның башына арзанлы папса тутырылган. Телевидение шуны гына күрсәтә. Имеш халык шуны тели. Халык нәрсә бирәсен, шуны ала ул.
Это пропагандируется на телевидении. Понимаете, как говорят, это народ хочет. Да народ ничего не хочет. Народ будет есть то, что ему дадут.
Әмма гомумән алганда опера һәм балетка мәхәббәт табигатьтән һәм тәрбиядән килә. Килмәсә мәҗбүр итү булмаска тиеш. Әлегә Казанда классик музыка һәм җитди операны балаларга аңлату өчен бик аз эшләнә, ди Эдуард Трискин. Рима хәзер инде кичә ачылган фестивальгә кире кайтсак, татар опералары дөнья күләм танылган театрларның тамашалары белән бер рәткә куярлык түгелме? Әллә аларның Шаляпин фестивалендә булмауның җитәкчелекнең милли тамашалардан кипсенүенә бәйлеме?
Шагыйрь мәхәббәте, Җәлил операсының яңа куелышы, бу спектакльләрнең югары бәяләнә һәм алар чыннан да югары дәрәҗәдә куелган сәхнә әсәрләре дип әйтеп була. Ләкин алар аз. Чыннан да менә советлар вакытында милли операларның саны дистәләгән булган һәм аңардан да арткан опера һәм балет театрында милли тамашаларның булуы гадәти хәл булган. Ә хәзер бундер бер тансык тамашага әйләнде һәм татар зыялыларының моңа ачуы килүе һәм театр җитәкчелегенә бу уңайдан дәгъвалар бирүе әйтүе табигый. Мәсәлән, Әнвәр Хәйри бу темага бик җитди караган галим һәм бу турыда бик күп матбугатта да чыгыш ясады. Ул да ул мәсәлән Шаляпин фестивалендә дә опера һәм балет театрында татар тамашалары булмауның сәбәбе бары тик җитәкчелекнең милли мәнфәгатьләрне кайгыртмауына бәйле дип әйтә. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театры ул Татарстан түгел, ә ниндидер чит ил театрының бер филиалына әйләнде ди ул. Бернинди дә милли опера балет сәнгатенең үсеше турында уйлаучы юк театрда дип борчыла. Чит илләрдән кайтып кермиләр, акча эшләү белән генә мәшгульләр. Һәм ул Рафаэль Мөхәммәтҗановны милли театрына үтерүче дип тә әйтә. Мәсәлән, ул үзенең дәгъваларын дәлилли, мәсәлән, консерваториясының эшчәнлек бик нык талантлы яшьләр тәмамлады. Ләкин алар берсе дә ни өчендер Казан опера театрына эшкә алынмаган. Ул Петербург, Мәскәүгә барсы да китеп иткәннәр һәм кадрлардан эшләү җитмәй. Һәм шуннан да яш кадрларны тәрбияләү Казан опера һәм балет театрында каралмаган һәм бу эш бармый. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрының милли тамашалар куймагы әлбәттә сораулар тудыра. Мәсәлән, опера театрына бик нык ярдәм итә хөкүмәт. Мәсәлән, ул быел гына Татарстан хөкүмәт 124 миллион сумлык грантына ия булды. Бу сумма әлкадәр бер генә татар театрына да эләккәне юк. Гәрчә Камал театрында, Тинчурин, Яшәр театрында бары тик татар сәнгать
сәнгатын үстерү һәм татар тамашачылары өчен эшли. Ә менә театр, ә менә опера һәм балет театры, ул барыбер дә чит ил милләт сәнгатын татарныкына тын күрә. Һәм ни өчендер менә хөкүмәт аңа хәер хаклы. Бу Татарстан хөкүмәтенең опера һәм балет театрына аерым җылы мөнәсәбәттә булуы күрсәткече. Әлбәттә, дәүләт бюджетыннан бүленгән бу акчада 24 миллион сумда татар милләтеннән булган кешеләрнең дә салымының өлеше дә бар. Һәм моны театр җитәкчеләре исәпкә алып, татар тамашачылары өчен дә татарча операда, балетта куелырга тиеш дигәнне аңларга тиеш.
Казанда кичә тәмамланган Шаляпин исемендәге опера фестивале турында Казанның журналист Рима Бикмөхәммәтова белән сөйләштек. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.